mbokk inshallah ñi ngi war a jël tey ñeen fukkeelu buntu ak juróom ñaar ci riyadu salihin babu alamati hubbu llahi taala lil abd wal haf ala takhalluqi biha wa sa'yi fi tahsiliha buntup mandar gay wonene yalla da beug ab jamam nyaaxate gani nyaaxate ci jukko lolu ak dox bañi dox ngir meuna jot lolu inshallah moy ñeen fukkelu bunt ak juroom ñaar ci riyadu salihin
باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المائدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له، وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون.
وكبنت بيني جلتي moy ñaaxati gannaaw bam xamle mandarga yi wonene jambi boromum bëgg nako. Aya bam ko ubbe dañ koy tudde ayatul imtihan, moy aya bi yalla natto jami ci seeni wax. Qala Allahu ta'ala: qul in kuntum tuhibbuna Allaha, ne len sudene da ngeen ne da ngeen beug yalla, fattabi'uni top len man yonenti bi, yuhibbukumullah kon yalla beug len, wayaghfir lakum dhunubakum bal len seni bakar, wallahu ghafurur rahim sabaram yalla kuy jegal la kuy yermata la. Sun borom wax batay ni: ya ayyuhal ladhina amanu, yen ñi nga xamé ñi da ngeen gëm, man yartad minkum min dini an dini, képp ko xamné dafa delu gannaaw bayyi dinem, fa sawfa ya'ti llahu bi qawm, yalla day xelsana indi ay nit yo xamné yuhibbuhum wa yuhibbuna, dañoo bëgg yalla, yalla bëgg leen, yalla da leen bëgg ñom ñu bëgg yalla. Adhillatin 'alal mu'minin, aji suufe la ñuy doon te ña nga xam ne dañoo gëm. Aizzatin alal kafirin, waye aji tar lañuy doon mo ñu tedd ñu tar ci ñinga xamene ni ay yéfer lañu yujahiduna fi sabilillah dañuy jihad ci yoonu yalla wala yakhafuna lawmata la'im te duñu ragal yeddu kenn ku leen di yedd ci diine yalla ji dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha li ngeenelu yalla la bu yalla di jox ko mu neex wallahu wasi'un alim sabaram yalla aji yalla sabaram yalla aji xam la wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala qala sen borom yalla day neena man aada li waliyan ko xamne dafa nonok ñelma sama ben fete ben waliyu yalla moy ko yalla fete wo faqad azantuhu bil harb ko ko dey yegal na ko ne dana xex ak mom wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in sama jam duma jege len ahabba ilayya mimma tarattu alayhi len lo xamne ganna ko beug ci la nga xamene ni mom la faratal ci mom wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba donte ne sama jam du deñ dima jege ci nafila ba ba makay beug fa iza ahbabtuhu jam bi nak su demé bama beug ko kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih may don nop ba nga xamne mom lay degge wa basaruhu alladhi yubsiru bih may don beut yami bamuy gisse wa yadahu allati yabtashu biha may don loxo ba nga xamne mom lay jappe wa rijluhu allati yamshi biha may don tank ba nga xamne ci lay doxé wa in sa'alani a'taytuhu er bo xamne ñaan na ma dina ko jox walayni sa'azani la'izan er bo xamene sakku ne ci man xettiluku dina ko xetteli mi ngi nonu rawahul bukhari mbokk kon bunti bi daf ñuy jangal nu ñuy xame ko yalla bëgg yahudi neenañ ñom rek la yalla bëgg nasrani neenañ ñom rek la yalla bëgg waye sun borom yalla daade kay ubbeene eye nit ñi su de ne japp ngeen de ngeen bëgg yalla top leen ma yalla bëgg leen loolu mo tax ba mbokk mbeggelu yalla du luy joge ci xol rek di dem directement ci yalla comme ni ngay bëgge as ndaw wala ni ngay bëgge rek waju baax bal bëgg yalla la koy mandragal moy yalla dafa yoni ci yow ab yonent su de ne bëggu gi deug la ci yow lolu yalla yoni dang ko magal kon top yonent yalla bi moy woni na bëgg nga yalla te yalla kuko bëgg mu bëgg la yalla kuko bëgg nang ko wara bëgge yalla bëgg la ni nonu comme ni mi ñëwé ci kanam kon yoon bi mbokk moy lolu top yonent bi yalla bëgg la motax borom xam xam yi diko tuddé moy aya bi yalla natto jami ku nekk ngi wote bëgg yalla waye bëgg yalla moy top yonent yalla borom bobu nak né yeen julit ñi ngalla way téedin seen diiné té xam leen ni gis nga kenn ci yeen bu dé bayyi na diiné ji yalla dana indi ay yeneen nit ñoo xamne yalla da len di bëgg ñoom ñu bëgg yalla lan moy nek mandar ga ñooñu sunu borom mu ñe dañuy jihad ci yoonu yalla bu de ne jamonoy jasi jasi la jamonoy lamiñ lamiñ la jamonoy khalis la khalis la dañuy def effort ngir diine yalla avancer ci ragalu ñu ku len di yedd ci yalla du sen bay du sen kilifa du don kenn ku meuna don ci kaw suuf ku ñuy jënd ay waxam waxi yalla ragalu ñu yeddaay kenn ngir dundu diine yalla di sunu borom subhanahu wa ta'ala bokkola ci mandar ga yam waxit moy dañuy suufé ci sen kanamu mbokk julit moy julit lum pauvre pauvre lum doy di da koy respecté lolu moy mandar ga bëgg yalla képp ku gëm yalla dang koy respecté waye yéfer bi lumu reey reey ma dama dafa doon nonu bi yalla day doon sam non da ngay tar ci kawam ngi nonu lolu kon bok moy mandar ga bëgg yalla ca moy bëgg la yalla bëgg bëgg ñe bëgg yalla ca moy jërit ñi nga xamne dañ koy wétal lolu da ngay gis ne naka yalla waxe won sahaba ya alhamdulillah ne won na ci ñoom ño xamne dañu murtadon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam allahumma luñu mëna wañ ci ay baram waye da ngay xol yalla lolu mu wax ana ñaata generation ñu ñoo gënaw sahaba yi bëgg yalla lool top sunna yalla lool yalna yalla boolo ñu ci ñun ñi gannaaw loolu bu dee hadith bi di jël sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala yenent bi mo koy netigal daadi ne yalla day neena ko xamne dafa nono ak sama waliyu mbokk kan may waliyu yalla yalna yalla jéggal sunu mbokk ba Abu Bakar Jazairi mu ne demal dëkk l'islam nga wàcc ay rapport nga ne waaw yow yan waliyu ñoo nekk ci dëkk bi neena duñ la wax mukk koy dund ci ay xabru rek lañ day wax serigne diw serigne diw serigne diw ca mbokk waliyu may kan sunu borom mu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun lu ci yalla tek allazina amanu wa kanu yattaqun moy ñi gëm ci ragal yalla so gëmé yalla ragal yalla waliyu yalla nga sunu borom yalla nak mu ne képp koo xam ne daa fekk waaw ju ma gëm ba pare ragal ma yow nga noonoo ko moom man yàlla nga déclaré guerre man yàlla nga déclaré guerre danaa ko xamal ne maa ngi koy guerre te mooy buy borom xel dana xam ne yàlla ngi yàq ay mbirum àdduna avant alaxira azantuhu bil muharaba léegi nag nu ñuy def ba jege yàlla mbokk wali yu yooyu seen grade yemul mi ngi mel ne rek niñ koy misaale ci walu armée armée ku ne xam ne ne caporal bi militaire la lieutenant militaire la colonel militaire la waaye seen grade yemul looloo tax jege giin awliyaullah jege yàlla it yemul ana kan ci ñun moo ñeme yëkkati loo xam ne man ni Aboubacar jege yàlla laa jege yàlla wala ni Omar jege yàlla laa jege yàlla la ngi noonu su ko defee nag nu ñuy def ba jege yàlla sunu borom mu ne sama jaam du deñ dima jege ci nawafil gars yi nawafil xam nga mooy lan mooy supplémentaire ndax liggéey kët bi mën nañ ko noteel heure supplémentaire ca heure normale liggéeyu ko xam ngeen xel mun ta nangu loolu kon lan mooy heure supplémentaire waroon nga liggéey 8 heures de temps liggéey bi bari ñu retenir la nga liggéey 10 heures de temps ñu ne kon 8 heures yi mooy sa heure normale 2 heures yi supplémentaire la naka noonu it nawafil day tege ci kaw farata kenn mënul julli fara nafila lu dul sa farata daa mat waaji fajar jotoon mu bañ a julli fajar baba jant bi fenk mu commencé di nafila di nafila ba tisbar jot nafilaam yooyu yépp égal zéro ca yàlla am déet ki tisbar jot mu bañ koo julli di nafila ba jant ba so yooyu yépp égal zéro ci yàlla il faut nga taxawe sa farata doo ko mën a taxay nafila ak makka balaa nafila am farata ko jiitu ni ngi noonu ki wéeru koor jot nga bañ a woor koor passé nga def 4 mois de nafila égal zéro ci yàlla yii kon des ko war a xam fokk ñu góor góorlu ci farata yi avant nafila yi am maa nag waa ji matal farata di góor góorlu ci ay nafila ci julli yi ci koor yi ci jàng alquran yi ci at makkay nafila yi ci sarax yu dul zakka ila axiri day dema dema dem ba yàlla bëgg ko ba yàlla bëgg ko sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala da ngay gis ne heure boo xamee ne bëgg na ab jaam lan mooy mandarga ne kii kat yàlla bëgg na ko ndax day naaw ci kaw asamaan yi wala di dem arache ko wàcc ila axiri comme ni ko nit ñi di waxe la sunu borom mu ne may doon noppam bi muy dégloo ca mooy dootul nangoo déglu lu dul lu neex yàlla may doon bëtam yi muy gise ca mooy dootul nangoo toog di seetaan lu dul lu neex yàlla gis ngeen may doon loxoom bi muy jël jàppee ca moy dootul nangoo jël benn alal lu dul alal ju yàlla gërëm, loxom bi du ko yëkkati di dóor fenn lu dul fu yàlla gërëm ci wàllu jihaad wala wàllu lu mu mën a doon, maay doon ab loxom, maay doon it tànkam yu muy doxe. Ay bokk na mandarga ko yàlla bëgg, doo ko fekk mukk mu jóg di jëm ci place boo xam ne ngërëmal yàlla nekk fa abadan. Sabar gaag naaj ki la baag kola dara yaag ila axiri abadan. Loolu mbokk mooy mandarga ne kii kat yàlla subhanahu wa taala da ko bëgg. Doonte ne ne soo demoon ci ñi cheytaane nax bokk na ay wax yu ñuy wax, hadis bi ñoom nañ koy firee, may wàllu yu yàlla dëgg day dégg lépp lu yàlla di dégg. Day dégg la xew kaw arash, di dégg li xew penku jante sowu jant. Wàllu yu yàlla dëgg mooy ki am kashfu, day jàkkaarloog arash ak kursi, waxumaa nag penku sowu. Mbokk loolu ay wax rek la, waaye la nga xam ne mooy sahabatul kiram ak yenent yi yàlla yi mboole seen nekkoon awliyaullah, moo doon daawuñu nangoo déglu wala seetaan wala jël wala dem lu dul fu neex yàlla. Loolu mooy mandarga bi, xam ne kii kat moom wali yu yàlla la. Borom boobu nag subhanahu wa taala ne ko mel nii day suma ñaanee dinaa ko may, suma ñaanee dinaa ko may. Ca mbokk wali yu yàlla heure bu ñaanee yàlla may ko, waaye ndax yàlla da koy may lam ko ñaan laa mbokk julit. Yàlla moo ëpp yërmaane ci suñuy bakkan, yàlla moo ñu ëpp yërmaane suñuy bakkan. Tey sa doom bu ñëwoon dafa at mi examen, nga ne ko loo bëgg, mu ne papa scooter laa bëgg. Mi ngi noonu, nga ne ko déet yow yaa ngi nii am 12 ans 13 ans du ma la jëndal scooter, xaaral ma jëndal la benn ordinateur. Gis ngeen sunu borom yàlla yëpp noonu la mel. Heure boo xamee jaamam ñaan na ko rek may na ko. Toujours nag bu dee yow da nga nekk wali yu yàlla, yàlla day seet la gën ci yow mu defal la ko. Mën na lañ jox la nga ko ñaan wala mu jox la lu gën la nga ko ñaan. Gis ngeen mu ne it heure bu jaaxlee làqu ci man dinaa ko làq. Heure boo tiitee dara dellu ci yàlla, sunu borom mu ne sama wali yu heure bu tiitee làqu si ci man dinaa ko làq. Lii kon moom la ñuy gis mbokk moom mooy hadis bu kawe boobu nga xam ne jàng nañ ko gannaaw ayat yi nga xam ne nii jël nañ ko. Mi ngi noonu.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه.
مكو حديث نيتي تيمير اك جوروم نيت فك اك جوروم نيار تي تيري بي غيس نانيو ني كي كاي نيت لي موي ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله تعالى العبد نادى جبريل ان الله تعالى يحب فلان فلانا يالا داي ار بو بغي جام جبريل داي ووتي ايين وا اسمان يالا بغ ني ديو فاحبوه فاحب ولا بوك نادى جبريل ان الله تعالى يحب فلان فاحببه نانك بغ فيحبه جبريل بغكو فينادي في اهل السماء غنابو مودادي ووتي تي وا اسمان ان الله يحب فلانا يالا بغ ني ديو فاحبوه بغلنكو فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض غنا بو ني واتيل كو اك نانغو تي كاو سوف تي موي نيت ني بغوكو نانغول كو اك جوليتام لولو بخاري مسلم صلو نانكو ام لنجي متفق عليه روايه بو جيك بي موي نكو بخاري صلو مي نكو مسلم صلو وفي روايه لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب عبدا دعا جبريل مسلم من يونتي بالا سام نينا يالا بو بغي جام داي وو جبريل فقال اني احب فلانا فاحببه منكو من دي دما بغ ديو فاحبه بغكو فيحبه جبريل دارو كاي بغ ثم ينادي في سما غنا بو ووتي سكو اسمان فيقول ان الله يحب فلانا يالا بغ ن ديو فاحبوه بغ لينكو فيحبه اهل السما wa asman yebbagugo suma yuda ulul qabul fil ard ganna boñu waccel ko ak nangu ay julit ñi nangul ko ak julitam ci kaw suuf wa idha abghada abdan daa jibril erbu yalla bañe ben jam day wo jibril fa yaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu man dama bañ diw mi ngi nonu diw day merena ko yewit nang ko bañ nang ko mere fa yubghiruhu jibril daal koy mere ثم ينادي في اهل السماء موت لك كو اسمان ان الله يبغض فلانا خملن يالا داي باغ ني ديو فابغضوه ينيت باغ لن كو فيبغضه اهل السماء واسمان يبغن كو ثم تودع له البغضاء في الارض غنا بو ني واتيل كو اك مبنيل تي كو سوف وان عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه yonent bi alayhi salam yonone ben gor ci ben armée bu ndaw sariya moy armée bo xamé ay fuk ak nangam lay don pour ñu dem jihadi fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim dana nek di jangal ñam jité won ci julleem waya fa yahtimu bi qul huwallahu ahad sar wu meuna jang bala ruko dana tari qul huwallahu ahad falamma raja'u bani delusi zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni ñew netti li lolu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam fa qala saluhu li ay shay'in yasna'u dhalik mun dem leen ngeen laaj ko lu tax muy def lolu fa saluhu ni ra di koy laaj fa qala li annaha sifatu rrahman mun ndax lolu dafa nek mandarga yalla mi borom yermande ji fa ana uhibbu an aqra'a biha man day dama beug ci dika jang fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhbiruhu anna allaha ta'ala yuhibbu xamal leen ko ne day yàlla subhanahu wa taala bëgg na ko. Mbokku hadith yi gis nañ bi jëkk sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam dane yàlla bu bëggee ab jaamam dana woo jibril daa di na ko ay jibril man day sama jaam diw bëgg naa ko yewit na nga ko bëgg. Jibril mooy kilifa mboolemi malaaka kilifa mbolemi malaka ca mi ngi dundu mom ak israfil ak mikail ak malakul maut ak hamalatul arsh dañuy dundu ba ila yumiddin donte ni bala aduna tiki ñom ñep yalla dañ leen ray waye ala kulli hal sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala da lawo jibril ni kilifa malaka yep ne ko duude beug na ko lutax gëm na ma bokkaale wu ma dara, mi ngi topp samay ndigal comme ni ko yàlla waxe sànq, in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah. Jibril bëgg ko, loolu Jibril xamul kumpa lu dul lu ko yàlla xamal. Jibril bëggul lu dul yàlla bëgg, mu daal di koy bëgg. Gannaaw ba woote ci asamaan yi malaaka yépp ne leen yàlla bëgg ne diw bëgg leen ko. Ca tey ñi ngi toll jamono boo xam ni man nga nekk Amérique wala Sénégal di wax adduna yépp di la déggandoo, mi ngi noonu ci média yi am léegi. Ala kulli xaal, yàlla xam nan la Jibril di woote asamaan malaaka yépp dégg ko, mu ne xam leen ne bëgg naa diw bëgg leen ko. Mbokk lii hadis bu rëy la, wane ne gis nga yow mii jaamu yàlla mboo ca ba yàlla bëgg la, mboole mi malaaka yàlla yi dañ lay xam. Tey jii ngay gis ana ban ndaw ci kaw suuf moo xamul kuy Michael Jackson, ana ban ndaw ci kaw suuf moo xamul Barack Obama ila akhiri. Loolu it waa asamaan képp koo xam ne jaamu yàlla nga bu baax, mboole mi malaaka yi dañ lay xam. Looloo tax dañ lay ñaanal bu ñu dajee yow yowmal qiyaama naan nahnu awliyaukum fi lxiyaati dunia, ñun ñoo nekkoon seen i xarit ci àdduna doonte ne ñun xamuñu leen. Ay yéen malaaka yi bëgg leen ko, mboolem waa asamaan daal di koy bëgg. Bu ko defee ñu wàccee mbëggeel googu ci kaw suuf, amul benn xol bu gëm yàlla luu dul bu ko gisee dana ko bëgg. Amul benn xol bu gëm yàlla luu dul bu gisee julit boobu da koy bëgg. Amma nag yéeféer yi dañ koy gën a bañ. Moom la suñu borom di wax naan yujibu zurra li yaghiza bihumul kuffaar, mooy julit dëgg wala yu yàlla dëgg noonu yéeféer lay doon, day doon soppee gaa yu baax yi. Dégg naa benn waay buy tàggs ab sëriñam nee na yàlla defal na ko lu mu defulul boppam. Waaw, ndax yàlla am nañu ko bañ di nga xeex ca moom yàlla def na ñépp ko bëgg. Gaa yi loolu munta nekk, ñépp bëgg ne munta nekk. Fokk nga am ay noon. Waykat ba fi nekkoon jaaroon fi di way, kooku sax moo këpp xam-xam yàlla, yàlla jéggal ko muy njagambay. Daana wax na nit ko baax munta ñàkki noon. Yonent yi bi ma gënoon ñëpp teewul amoon na ay noon. Ala kulli xaal, mi ngi noonu. Waaye ku wéetal yàlla rek da lay gis da lay bëgg. Maa daama wéetal nga yàlla, bëgg nga yàlla. Amma bu dee safaan ba waa ji jaarul fi neex yàlla, yàlla day woo Jibril ne ko Jibril mu naaw, mu ne ko diw mee day bañ naa ko, góor laam jigéen bañ ko. Jibril ne bañ naa ko sama borom, bañ naa ko. Mi ngi noonu. Léegi ey yéen waa asamaan, woo mori malaaka yi dégg ngeen diw day muy góor wala jigéen, afa na doon Paris la dëkkam, Washingtonam, fu mu mën a dëkk. Yàlla da koo bañ, bañ leen ko. Asamaan yépp bañ ko, gis ngeen, asamaan yépp bañ ko. Ñooñu bu ñëwee yowmal qiyaama ñoom la mboole mi malaaka yi di rëbb ala la'natullahi ala alkafirin. Gis ngeen, loolu it mbokk ñu xam ne fexe ba nit ñi bëgg la, loolu coono rek la lay dural. Xam nga lay def, fexel ba yàlla bëgg la rek. Gis nga, boo góor góor ba yàlla bëgg la, kuy ku baax rek dana la bëgg, jeex na. Amma nit ñi moom kenn mënul def seen bànneex, kenn mënul def seen bànneex. Mi ngi noonu. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax, yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi mu bëgg. Mi ngi noonu. Mbokk, gannaaw loolu hadis bi nga xam ne moom lañu mujj a jàng, dañoo gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na benn armée, seen imam bi dem di leen jiite waxtu julli juróom. Léegi suy jiite masalan su taree fatiha teg ci sabbih isma rabbika al'ala, balaaru ko jàng qul huwallahu ahad, dogoru ko. Bu jógee fatiha teg ci la nga xam ne mooy iqra, balaaru ko qul huwallahu ahad, dogoru ko. Gis ngeen, gaa yi mooy seen amir, ñu bàyyi ko ci loolu. Mi ngi noonu. Bañ ñëw nag ñëw am ñu dem ci yonente bi alayhi salaam nettilu ko mbir mi, ndax ñoom miinu ñu woon yonente bi di jullee noonu. Yonente bi ne leen waaw laaj leen ko lu tax muy def loolu. Te loolu it mbokk di mbir moo xam ne des fois dana jur ay juuyoo, et pourtant la koy waral mooy ñàkk laaj. Mooy soo gisee nit ki def loo xam ne xamuloo ko, da nga koy laaj lu tax muy def lii. Dem leen ngeen laaj ko lu tax muy def loolu. Gaa yi dem laaj ko, mu ne qul huwallahu ahad day melokaanu yàlla, dama bëgg diko jang lolo tax ba bëgg gi mu bëgg ko lolo waxat sar bu mu meuna jité yit dara ko tari mom bala miru ko gay yi deli soit ci yenen ci bala sallam wax ko ko mune xam leen ne day bëgg gi mu bëgg ko lolo waxat yalla bëgg nako ci té lolé mbokk du ne rek sar bi kesse ko yitel tari ko xul wala waxat xul waxul waxul wala wallahi mais dana sifatu rahman la mandar ga yalla la lolo tax wital yalla ga ci nek yalla moy al ahad as samad lam yalid walam yulad walam yakul hukufan ahad gis ngeen yalla nimu wete nimu nek sang lepp delu ci mom lolo la yek ci xolam ba beug sar bi diko tari lolu mo ñewé mbokk julit warna bari xul won beug xul wala waxat te yenen ci bala sallam suxat ne lolu ci xet bi amul ben ñaari rak nafila boy jang ludul la ci gën moy qul ya ayyuhal kafirun aqul wala ahad ñaari rakay fajar lam ñaari rak ganaw timis lam ba nga wure kaaba ga ba parem lum meuna don bolem ñaari rak yo xamne ñaari rak kessala hatta tahiyatul masjid wala lum meuna don bokku ñu la ci gën qul ya ayyuhal kafirun aqul wala ahad mi nga non qul ya ayyuhal kafirun moy wonene dañ nga ci lepp lu ñuy jaamu ak ñakay jaamu yépp ci du yalla qul wala ahad moy saxal nga ne yalla moy kenn ki yeyoñu jaamu ko lolu kon mi ngi nonu allahumma amna gaay ci porox ndollu osinan di saxal seeni bida degg na ci kenn yagul dara muy indi hadith bi waaji mom mo sos lolu yenente bi saxal ko waye mbokk ngalla waye su don tane sunu tontu man yegg ci mom dañ nan ko laka yenente bi saxal motax muy sunna sunna ko ko jang xamne ñett la lu yenente bi diglé lu yenente bi daan def ñuy gis wala luñu def ci mu yek ko saxal ko loolu lañu wax sunna mi nga nonu ndax ben bi ne nga def nañ ko ci yonenti mu saxal ko heure bo limé ben buñu def ci kanam yonenti mu saxal ko man nga lim ñett yu def ci kanam mu téré ko kon la nga créé gannaaw yonenti bi alayhi salam ndax bu yonenti bi doon dund da koy saxal am da koy téré loolo tax mbokk lay diiné moy lañu yonenti bi alayhi salam bayé won mi nga nonu
باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الضحى. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
مكو بونت بي دي نين فكيلو بونت اك جروم نيت في رياض الصالحين موي باب التحذير من ايذاء الصالحين ودعفة والمساكين بونت مويتلو تي لور غايو باخي اك ني نيو دولي اك مسكيني. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ñi nga xamne dañuy lor julit ñu goor yaag yu jigen ya bi ghayri maktasabu ci lu bokul ak lañuy faggu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina ñom day gaddu nañu la nga xamne moy aw dooral ak bakkar bu leer nañ ñi. Wa qala ta'ala: fa ammal yatima fala taqhar ngalla way budé jirim bu ko not muk wa amma as-sa'ila fala tunhir ngalaway ki ñew di laaj bu ko gëdd mukk wa amal ahadith bu de hadith ya fa kathira barina lol minha bokuna cha hadith abi hurayra radiyallahu anhu fil babi qabla hadha man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb bokuna ci hadith man jang ci gannaaw sunu borom ne ko nono sama fete déclarer nako guerre ومنها حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفه اليتيم جانغون ناني حديث بو ابي سعد بن ابي وقاص نتلي تي بونت باغا خامني دانيو ورا ام نيوانتي تي جيرمي وقوله اك واخ داغا خامني يونتي بي وخون نكو يا ابا بكر لا ان كنت اغضبتهم سولين داغال لينا ميرلو داي اي نيوم بلال لقد أغضبت ربك خملنا مر لونغ صبرهم وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح كو خمني جلي صبح فهو في ذمة الله كمل ني دي ميغي تي كل رك يالا فلا يطلبن الله في من ذمته بشيء ngallaway fala yatlubannakum allah min zimmatihi bi shay'in bu yalla sakku ci yeen ci ak kolereem len lu meuna don fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay kep ko xamne yalla sakku na ci mom ci kolereem ga ci dara an yudrikuhu yalla danako japp thumma yakubuhu ala wajhihi fi an-nar jahannam ganna ba danako kep ci kanamam ga ci sawras jahannam mi ngi non mbok sunu borom day wax ni ñi nga xamne dañuy lor julit ñi na doon goor la wala jigen ci lo xamne defu ñuko ñu dural leen ko wala togn leen ci lu ñu yeyowul ñu melni day indi nañ buhtan muy ak dural ak bakar bo xamne bu leer la ca mbok bok na li gëna graw moy sosal julit lo xamni defuko yenente bi sallallahu alaihi wasallam masna togo sahabay ne len na xam ngeen luy jew ñu ne ko ah yalla ak yenente mo gëna xam muna moy nga waxal sa mbokk julit lo xamni bu ko deggon du ko neex sahabay nako waw su de liñ kay waxal moko def nak mune bu de li ngeen kay waxal moko def su boba yeena ngi kay jew amma budé li ngén kay waxal defuko faqad bahat su boba mom dang ko doral ca lolu mbok muy don lu xamné ni lu graw la lolu kon la sunu borom né buñ ko defal gor buñ ko defal jigen ganna ba yit sunu borom muné ay jirim ngalla way buñu len not rawati né di jël sen alal wala di len toroxal ci ay liggéey waji ñew di la ñaan ci so amé jox ko so amul wax ko wax ju neex waye ngal la way bu ko gëdd amma hadith yi jang rombu nañ ben hadith sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ki nono ak sama way day man la déclarer guerre wala man yalla déclarer nako guerre jangon nañ ci hadith ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna a ñom bilal ñew di xaar yonent bi sallallahu alaihi wasallam abubakar daadi ñew rombo abu sufyan mi nga xamne dafa sonoron yonent bi alayhi salatu wasallam don tane ne dafa mu jitu dug ci l'islam bim rombe ñom bilal ne ah wallay jasi yalla yi bokk na lu moy losu waji ngi nonu abubakar deg ko legi nak ak jukko la nga xamne mbokk quraish japp ko mune ah da ngeen di wax lu melni kilifa ci kilifa wa quraish bimu deme ci yerenti bala sallam netti lu ko mbirmi yerenti bi nako ah abubakar lolu nga len tontu ba merlo wolen na nga xamne day bo len merlo nga yalla lutax ndax ñoo ñoy bilal ñom amar sahaba yi nga xamne dañ bayyi won lippi aduna top yonent yalla bi Abou Bakar ci la ñew gennat yeen sama doomi ndey ba lima wax merlo wulen ñu nako deden merewuñu la mu dogo contane ci lolu lolu lañ cey déggé mbokk julit moy nit ki warna moytu lor mbokk julitam moytul merlo mbokk julitam yonent bi alayhi salam it ne ki nga xamne suba dafa jot mu dem julli ak suba ko melni de mi ngi ci koler ak yalla mi ngi ci aruk yalla kep ku ñew diko lor na xamne mi ngi lor jaamu bi yalla motax mu ne yalla bu mu sakku ci yeen ci kolerem ci dara ca moy julit bi nga xamne de xeyna daadi julli ak subam ku mel non ku ko laal yalla subhanahu wa ta'ala nga mala fer yalla subhanahu wa ta'ala nga mala fer lolu kon mom la hadith bobu di firi ca mune kep ko xamne da nga jalga ci kol rek yalla ba yalla dakala da na la japp ci bu la jappe da na la kep ci la nga xamne moy sawara don tane ne amna ño xamne dañuy japp ni jullik suba limay la amna gaay yo xamne duñ julli waxtu juroom waye suba fokk ñu julli ngir ya japp ni lolu da len di sam don tane hadith ba jibul won ci lolu hadith bi limi jangale moy waji nga xamni ni xeyna fajar julli ko day woni ne yeneen waxtu yi dana ko julli su ko defee ko mel nonu mi ngi ci kolle rek yalla yalla subhanahu wa ta'ala moko ar kep ko dal ci kawam ci lo xamni do aq fokk yalla dana dal sa kaw melni hadith ban jeka jang ca moy li borom bi ne kep ko xamni dafa nono ak sama waliyu ko mel ni day man yalla déclarer nako ci la nga xamni ni moy ab guerre mi ngi nonu